Kapitola 17. Jako první onemocněla v sádku morem Anna. Nakazila se nejspíš od kostelníka, kterému pomáhala s úklidem kostela. Hned, jak se jí v tříslech objevila černá hlíza, uložil ji Jindřich v sousedním domě, kde bydlela se svými sestrami. Ty i s jejich dětmi přestěhoval k sobě. Večer obešel celý sádek. Nebylo to tak obtížné, protože tu kromě něj žili jen 4 rodiny. Hospodáři ve 3 statcích byli jeho přátelé z neúspěšného vojenského tažení žateckých. Pokud byste měli sebemenší podezření, že je někdo nemocný, vykládal všude, i hned pro mě pošlete. Proč pro tebe? Divil se Kopito. Zapomněl jsi, že já morové onemocnění přežil, podruhé už onemocnět nemohu, vykládal s hlubokým přesvědčením Jindřich, i když si tím ve skutečnosti jistý nebyl. Jenže v Žatci morovou ránu zažil a bylo mu jasné, že se někdo o pořádek ve vesnici postarat musí. A o nemocné rovněž. Jen tak měli naději přežít ti ostatní. Za jeho záměr mu Cecílie vynadala. Ty chomoute, co když to nepřežiješ? Co bude s námi? Na to jsi nepomyslel? Přežiju. A nerozčluj mě ty, meluzíno, nebo ti napráskám. Uklidňoval ji dobromyslně. Jestli ale onemocníš, tak tě za trest pohodím na hnojiště, ať tě sežerou prasata. A ani jednou se za tebe nepomodlím. Barovala ho ještě a šla připravit večeři. Následujícího dne onemocněla Hanesova manželka. Téhož dne ulehl farář. I on se nakazil od svého kostelníka. Kopito objel spoustu farností v okolí, ale nikde nepochodil. Kněží odmítli zajet do sádku a dát umírajícím poslední pomazání. Někteří měli příliš práce, jiní se báli, a 2 právě umírali. Anin stav se večer prudce zhoršil. Měla vysokou horečku a tělo jí pokryly boláky. Když se k jejímu lůžku přiblížil Jindřich, s očekáváním se na něj zadívala. Mám špatnou zprávu. Nemůžu sehnat žádného kněze, řekl měkce. Ze stolu donesl pohár s vodou, přidržel jí ho u úst a pak se posadil vedle lůžka. Pohladil jí po tváři a uchopil za ruku. Mohu se vyspovídat tobě? Zeptala se trhaně. Mluvení jí působilo bolest. Ale jistě, souhlasil ochotně. V bitvě jsme to dělávali stejně. Umím dát rozhřešení. Podle kazatelů, kteří ctí kalich, má v takové situaci stejnou váhu, jako bych byl kněz. Copak jsme nebojovali za svobodné kázání slova Božího? A na tenhle případ se to rozhodně vztahuje. Anna ho příliš neposlouchala. Měla přivřené oči a těžce dýchala. Promiň, já tady hloupě žvaním, poslouchám tě. Anna to neprotahovala. Přiznala počet milenců, co kde sebrala a koho urazila. Jednou křivě přísahala a mnohokrát vzala jméno Boží nadarmo. Jindřich jí znovu podal číši s vodou, protože hovořila tak tiše, že jí skoro nebylo rozumět. Měla horečkou rozpukané rty. Mám ještě jeden velký hřích, vypravila ze sebe z posledních sil. Nedala jsem ti dítě, mé sestry Ano. Odpustíš mi to? Mám tě stejně rád, jako je, řekl rychle. Absolvo te. Z tohoto světa odcházíš očištěná od hříchů a před tvář Páně předstoupíš stejně nevinná, jako si byla, když ses narodila. Teď se spolu pomodlíme. Při třetím zdrávas Mária Anna vydechla naposledy. Jindřich ji naložil na trakař, byla už hluboká noc. V sádku hřbitov nebyl, své mrtvé pohřbívali u kostela v sousední vesnici. Zamířil s trakařem do lesa. Během dne vybral hezké místo, kde rostly olše. Byla to nevelká travnatá terasa, odkud byl výhled na potok a jejich usedlost. Ještě za světla tu vykopal tři hroby a ze silných větví svázal několik křížů, aby byly připravené. O strom měl opřený dřevěný rýč, jehož špička byla okutá železem. Anu do hrobu pečlivě uložil, zasypal hlínou a na místo, kde měla nohy, zarazil kříž. Poklekl a dlouho se modlil za spásu její duše. Pak se pomalu vydal zpátky do vesnice. Trakař tlačil před sebou, byla jasná noc. Mezi hvězdami prolétla kometa. Přemýšlel, zda to je dobré nebo špatné znamení. Kometa kdysi přivedla mudrce do Betléma. Jiná kometa před léty předpověděla upálení Jana Husa. Alespoň tak mu to vyprávěl otec Jošt. Mnoho lidí viděl od té doby umírat. Z rodiny zbyl jediný. Otec, matka i sestra byli mrtví. Zemřela i Anna. Uvažoval, zda je mu jeho blízkých líto. Odpovědět však neuměl, protože smrt byla údělem všech křesťanů. Lidé se narodili a umírali. Když se vrátil do izby, na lůžku, kde před několika hodinami zemřela Anna, ležela její sestra Barbora a spala. Zatřásl jejím ramenem a starostlivě se zeptal, zda se něco stalo. Jistě, opáčila vyrovnaně. Mám mor. Během následujícího dne v téže jizbě uložil dvě děti. Naštěstí byly obě nevlastní. K večeru přišel Gabriel a pak ještě jedna stařena. Několik matek sem následujícího dne přineslo svá nemluvňata. O všechny se staral, jak nejlépe uměl. Během dvou dnů všichni zemřeli. Postupně jim dával rozhřešení a jednoho po druhém pochoval pod olšemi na loučce u lesa. Stěží už udržel oči otevřené, protože v posledních dnech skoro nespal. Když pohřbil posledního z nakažených, malého Petříka, zastavil se u potoka a pořádně se vykoupal. Pak se vydal k domu, kde se o umírající staral. Svlékl se, šaty pečlivě složil na lavici a vzal si struhlice čisté. Do izby přinesl ze stodoly náruč sena a z přístřešku, kde měl uložený vůz, hrnec s kolomazí. Jí potřel lůžko, stůl i rámy oken a dveří. Pak obešel vesnici a přesvědčil se, že nikdo další už nemocný není. Pojďte se mnou, nařizoval sousedům, a vezměte vědra s vodou. Co chceš dělat? Zeptala se mrzutě Cecílie. Viděla ho po třech dnech poprvé a místo, aby ji objal, stará se o vědra s vodou. Musíme spálit ten dům. Ty se spomátl, dům mých sester? Zdědili jsme ho po rodičích, to nedovolím. Všude se to dělá. Mor v tom domě zůstal. U nás se to nedělá. Můj manžel v našem domě zemřel a žiju tu dál. Nemám náladu se hádat. Ta chalupa je menší než naše. Za poslední roky se o ní nikdo moc nestaral. Není jí škoda. Až děti začnou dorůstat, postavím jim nový dům, sliboval. Byl zoufale unavený. Musíme se však postarat, aby popelem nelehla celá vesnice. Když se na dvoře usedlosti sešli sousedé, vstoupil dovnitř křesadlem rozdělal oheň a stavení zapálil. Bylo bezvětří a na jasném nebi svítilo slunce. Za několik dní měli začít žně. Dům vzplanul jako věchet a schořel rychle a tiše, jako zemřeli ti, kteří onemocněli černou smrtí. Jejich těla byla zčernalá stejně jako trámy spáleného domu. Chalupa schořela, oheň se nerozšířil a nezapálil ani stodolu, která stála jen 20 kroků daleko. Bylo zřejmé, že Bůh se nad sátkem slitoval. Když dům ještě doutnal a lidé přinášeli ve vědrech vodu, kterou zalévali spáleniště, Jindřich se na chvíli posadil pod jabloň, aby si vydechl. Podívejte se, on usnul, všimla si jedna ze sousedek. Rychle však přiložila prst k ústům na znamení, aby ho nikdo nebudil. Jakmile se objevily první zprávy o moru, Matěj Smolař své přátele opustil a vydal se do Prachatic. Do domu v Solné ulici vstoupil ve chvíli, kdy Markéta plísnila tovaryše, protože zkazil dílo. Když svého manžela poznala, tovaryše nejprve propustila, aby to šel opravit, a teprve pak ho uvítala. Zamířila mu pomalu vstříc a trochu vyčítavě si ho měřila. Tak jsem tady, má drahá. Jsem ti nesmírně vděčný, řekl prostě. Vděčný, špitla tiše. Mnohem raději by byla, kdyby řekl, že jí miluje, nebo něco podobného. Ale to on nikdy neuměl. Matěj Smolař jí sevřel v náruči a zlíbal. Markéta se rozplakala. Proč mě tak trápíš? Lehce pokrčil rameny, ale neodpověděl. Byly věci, které se ženám vysvětlit nedali. Údělem žen na tomto světě bylo rodit děti. Každý porod jim přinášel nebezpečí smrti, ale na to většina z nich nedbala. Podstupovali to riziko dobrovolně a mnohé rády, protože v tom byl smysl jejich života. Neuvědomovali si však, že i muž má svůj úděl. Smyslem jeho života byl boj o moc a majetek. I mužům to přinášelo nebezpečí. Mnozí v boji padli, ale každý skutečný muž podstupoval to nebezpečí dobrovolně, neboť tak to bylo v křesťanském světě zařízené. Neudělal nic špatného, šel jen cestou, jakou mu určil Bůh. Já vím, ty si prostě nemůžeš pomoci, povzdechla si Markéta a pevně se k němu přitiskla. Dopadlo to dobře, díky tobě, má drahá. Od čeho by měl muž ženu? Jsi skvělá. Máš hlad? Něco bych si dal. Posaď se ke stolu, něco přinesu a budeš vyprávět. Alespoň to mi dlužíš. Markéta se rychle vydala do kuchyně. Naštěstí měla už uvařenou polévku, jen ji musela přihřát. Nepospíchala. Chtěla si srovnat myšlenky. Bylo to pořád stejné a pro ní bezvýchodné. Matěj Smolař ji měl rozhodně rád, ale šel si za svým bez ohledu na její názor. To byl také důvod, proč se jejich manželství před léty téměř rozpadlo. Hovořili dokonce o rozvodu. Pak se k ní vrátil. Namlouvala si, že to udělal z lásky, jenže teď se musela podívat kruté pravdě do očí. Udělal to proto, že mu nic jiného nezbývalo. Přišel o politický vliv na starém městě pražském a musel odtud odejít. Ale hned, jak to bylo možné, byl ochotný strčit hlavu do oprátky, aby se tam vrátil. Samozřejmě nikoli jako soukeník, ale jako konšel. Přesto ho stále milovala. Odstavila hrnec z ohně, uchopila ho do hadru a v ruce s ním se vydala po schodech z Maashausu do jizby. Kde je Jeník? Zeptal se Matěj Smolař, když mu nalila polévku do misky. Ochutnal ji a pochválil. Choval se, jako by z domu odešel ráno a teď se vrátil na oběd. Je v dílně? Ne, odjel do Písku. V poslední době tam jezdívá často. Ale proč to mi neřekl? Co obchod? Jak se sukno prodává? Není to, co bývalo. Neschudli jsme, ale ani nezbohatli. Měli jsme velké výdaje, abychom tě dostali z žebráku na svobodu. To rychle vydělám zpátky, slibuji. A jak se daří tobě? Markéta si nepatrně povzdechla. Byla to poslední, o co se zajímal. Neměla náladu se mu svěřovat. Zdraví jí naštěstí sloužilo a jediné, co jí trápilo, byl strach o něj. Mrzutá byla samozřejmě rovněž z toho, že spávala na lůžku sama. Už roky žádný muž neměl, svému manželovi zůstala věrná. Pokradmu se na Matěje podívala a uvažovala, zda má vůbec ještě touhu se s ním milovat. Pokud by však měla být k sobě upřímná, odpověď zněla ano. Raději mi pověz, proč si nejel domů hned, řekla pokorně. Jen tak se mohla něco dozvědět. My jsme z vězení venku, má drahá, ale Velvar a další naši přátelé jsou stále pod zámkem. Uvažovali jsme, zda bychom jim nemohli pomoci, jenže jsou na Karlštejně a lidé Menharta z Hradce se nedají tak snadno uplatit jako ti na žebráku. Asi nezmůžeme nic a jeho rodina také ne. Velvar nemá zdaleka tak chytrou manželku jako já. Václav Hedvíka tě zdraví a děkuje. Mám ti od něj odevzdat toto. Matěj Smolař sáhl k opasku, rozvázal kožený váček a na stůl položil náhrdelník. Byl to kruh splétaný z masivních stříbrných drátků a zdobilo ho 6 leštěných fialových achátů. Uprostřed visela velká perla. Markéta ten skvostný náhrdelník znala. Dříve patřil Hedvíkově manželce. To přece nemohu, vyhrkla zaraženě. Prosí tě, abys ho přijala. Vím, že tě má rád. Ve vězení jsme o tobě často hovořili. Markéta se toho dne o záměrech svého muže mnoho nedozvěděla, protože hned po jídle se spolu bouřlivě pomilovali a až do večera zůstali na lůžku a těšili se jeden z druhého. Ráno se do Prachatic vrátil Jeník. Jel skoro celou noc, když se dozvěděl, že otec je doma. Spolu se pak vydali do dílny a tam zůstali až do odpoledne. Markéta byla zase sama. V jednom ohledu to však přece jen prospěšné bylo. Jeník se svěřil otci a tento večer pod příslibem mlčení prozradil Markétě. Jejich syn se zamiloval. Ta dívka se jmenovala Ráchel. Pocházela z rodiny chudého hrnčíře a Jeník se dostal zatím jen k tomu, že ji směl uchopit za ruku, ovšem pouze v kostele. 2 týdny poté, co Jindřich pochoval poslední oběť moru, vtrhl do sádku houfec asi 20 mužů a žen. Všichni měli cepy a kosy a v čele kráčel vychrtlý mládenec, který nesl obrovský dřevěný kříž. Všichni byli na pohled zbědovaní a záda měli rozšvihaná do krve důtkami. 2 z nich Jindřich podle vidění znal, protože se potkávali v kostele. Mnoho křesťanů zemřelo pro naše hříchy, kázal mladík s křížem, sotva se procesí zastavilo na návsi u lávky přes potok. Pojďte všichni sem k nám, je třeba činit pokání, kajte se. Kdo zase otravuje? Povzdechla si Dorotka a protáhla se. Ještě v ní doznívaly příjemné pocity, protože se právě s Jindřichem pomilovala. To už si byla jistá, že je těhotná. A všichni z toho měli radost. I Cecílie. Protože sousední dům spálili a 2 sestry zemřely, rodina jakoby se v očích Cecílie smrskla. Jindřich teď žil jen s ní a její sestrou a tu Cecílie považovala skoro za své další dítě. Těch skutečných však po smrti jejich sester přibylo a spolu s jejími vlastními zastali všechny povinnosti kolem hospodářství. Domácnost však obstarávala dál Cecílie. Práce bylo sice víc, ale nestěžovala si. Byla však spokojená, když si mohla v noci odpočinout a tím spíše oceňovala dorotčinu péči o Jindřichovi milostné potřeby. Už dávno nežárlila, protože tenhle způsob života jí připadal přirozený. Co však bylo hlavní, vyhovoval všem, které měla ráda. Svou rodinu považovala za vzor křesťanské lásky. Aby nemusel Jindřich od její mladší sestry vstávat, šla se Cecílie podívat před dům, co se na návsi děje. Hned ale byla zpátky. Vběhla do domu a dveře zajistila závorou. Nevím, o co jde, ale bojím se jich, přiznala celá zadýchaná. Jindřich se vymrštil, i když ho Dorotka nechtěla pustit, vždycky si potrpěla na to, aby mohla pomilování ležet chvíli v jeho náručí. Natáhl si nohavice a novou plátěnou košili. Tu mu ušili ženské z vesnice jako dík za to, co vykonal pro celou obec v době moru. Vytáhl z truhlice meč, připnul si ho k pasu a vyšel před dům. To už byl dav vychrtlých poutníků na jeho dvoře. Muži i ženy měli v rukách důtky a navzájem se bičovali. Kvíleli bolestí a hlasitě se modlili k Bohu, aby skrze jejich utrpení sněl kříž z beder ostatních. Jen tehdy, pokud vymítíme hříchy, nebude nás Pán trestat černou smrtí, vykládal mládenec, který ji vedl. Vztyčil ruku a na to znamení ostatní se přestali bičovat. Ukázal na Jindřicha a ostře pokračoval. Ty jsi velký hříšník. Víme, že smilníš s několika ženami a rodíš pancharty. Musíš se očistit. Vyženeš své kuběny a budeš konat pokání. Svlékni košili, smíš se bolestí z našich rukou očistit. Vychrtlý kazatel zvedl důtky, aby ho mohl sešlehat, jakmile bude mít nahá záda. Ostatní to ve zbožné extázi sledovali. Jindřich měl dojem, že mají pohled prázdný, stejně jako dobytče, které vedou na porážku. Ti lidé zřejmě ztratili své rodiny a pomátli se na rozum. S takovými nemělo smysl vyjednávat, protože rozumným slovům nebyli ochotni uvěřit. Tasil meč a ostře houkl. Všichni ven! Jste na mém dvoře a tady nemáte co dělat. Počítám do tří a potom poteče krev. Ty se chceš stavět proti velikosti Ježíše Krista? Zavil zoufale hubený kazatel a s křížem v ruce vykročil proti němu. Začal se hlasitě modlit Otčenáš. Varuji tě! Překřičel ho Jindřich a obrátil meč proti němu. Sám mu vyšel vstříc a když se setkali, opřel špičku meče o jeho hruď. Kazatel se překvapeně zastavil, ale podle výrazu jeho tváře bylo zjevné, že strach nemá. V tu chvíli se ve bratech objevili Kopito a Hannes. Na sobě měli svou vojenskou zbroj a v rukách meče. Jindřich si oddechl, protože sám by fanatický dav zahnat nedokázal. Takhle to bude snadné. Stále však doufal, že odejdou po dobrém. Kývl na své přátele, ti obešli, sfanatizovaný dav a postavili se mu po bok. Nepřátel se nelekejte, vykřikl hubený kněz. Přineste ze stodoly slámu a položte ji ke zdem domu. Spálíme to hnízdo smilníků, jen tak zachráníme nevinné duše jiných křesťanů. V sousední vesnici ti pomatenci upálili jednoho sedláka, protože prý nezřízeně pil, řekl polohlasně Hannes. Stát, křikl Jindřich na několik žen, které se okamžitě rozběhly k jeho stodole. Hřích musíme vymítit, začali lidé v davu skandovat. Bůh je veliký. Jindřich se krátce podíval na své přátele, ti přikývli. Pak zvedl meč a jedním švihem srazil samozvanému kazateli hlavu. Krev vystříkla a bezhlavé tělo se zhroutilo na zem do prachu. Kříž ale držel mrtvý stále pevně v ruce. Pobijte je, Pobíjte je, začal hystericky volat muž se špinavými, mastnotou slepenými vousy. Zvedl cep a brhl se na trojici, která čekala na zápraží domu. Většina davu se k muži s cepem přidala. Jindřich a jeho přátelé byli zkušení bojovníci. Během minuty několik z nich zabili a zbytek se rozutekl sám. Ty mrtvé zakopeme v lese, ale dneska v noci raději zůstaneme tady, navrhl Kopito. Nezmýlil se. Zbytek houfce se za tmy vplížil do dvora a pokusil se dům podpálit. Jindřich s přáteli pobyl bez milosti všechny. Posledního dostihl u potoka. Byla tma. Teprve ráno zjistil, že to byl chlapec sotva 12letý. Nelitoval ho. Měl jen smůlu, že se dal na špatnou cestu. Ostatně stejně nemilosrdně zabili kdysi Jindřichovu sestru, když se přidala k Adamitům.